Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumani, kwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele leo Jumatano Julai 7 mwaka 2021.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Katika matangazo yetu tutaangazia huko Uganda, ambako sintofahamu ya chanjo ya COVID na fedha za COVID zitaanza kutolewa kwa familia za walio na kipato cha chini, na vile vile tutakuwa na masuala ya teknolojia leo siku ya Jumatano, bila sahau yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, vile vitamulika kule nchini Burundi, ambako huko Bujumbura viongozi wa idara za usalama mataifa katika Afrika Mashariki wapitisha jihada za pamoja kupambana na makundi ya waasi. Sawa, vile vile leo Jumatano ni barazani, ambao tunauliza, je, unaweza kuondoa msongo wa mawazo baada ya timu yako ipendayo kufungwa? Basi bila kupoteza wakati, tuelekee huko Uganda, ambapo bado kuna sintofahamu kuhusu chanjo ya COVID-19. Hali kadhalika fedha za COVID wanasema zimekushaanza kutolewa kwa wananchi walio na kipato cha chini. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi Robert Musinde wa Radio Shitara huko Masindi, na kwanza kutaka kujua juu ya hali ilivyo kutokana na changamoto ya hiyo COVID-19 ya chanjo.
Watu huko walicomplain kwa AstraZeneca, but mimi nataka kwamba watu huko na hapana kuwa na information, enough information. Watu wa vijiji wanasema AstraZeneca iko mbaya, maneno sio kweli. Watu wanajua polepole, wanajua polepole, and vaccination iko inaendelea mbele polepole.
Na pia tumesikia fedha za COVID. Nini ambacho kinaonekana za COVID? Watu wanapata, watu wamekuwa kilalamika, nini ambacho kinaonekana kinafanyika?
COVID cash itaenda process, bako na process wanafanya sahi, watu wataenda kupata pesa kesho. Siku ya ine, wataenda kupata pesa, first batch itaenda kupata pesa kesho. Kila mtu ataenda kupata 100,000, kila family ya watu. Walipata 500,000 families wanaenda kupata, walisema process iko slow, ndio maneno watu hapana taka pesa zao, bali anaenda kupata kesho.
Na
watu wengi iko wana complain, wanataka wapatie pesa kila mtu, kila family. Government inasema hapana pesa ya kupatia kwa mtu mwenyewe kwa nchi yoyote. So wanaenda kupatia watu vulnerable people only.
Wanawajuaje ili kupata hiyo, kuweza ku mtu aweze kujulikana kwamba huyu anastahili kupewa hii pesa? Ni mtu wa wanatumia vigezo gani kuwajua hao watu wa kuwapa pesa?
Wanaenda kufanyisha watu wa nani, leaders kutoka kwa vijiji. Tuko na iso kutoka kwa central government mpaka chini kwa vijiji. So watu wanaenda kupata pesa hiyo kwa process hiyo.
Na vipi kuhusu swala la dawa ya Covidex, ile dawa ya ambayo imepitishwa kutumika, dawa ya kienyeji, nini kinaendelea?
Na inafanya vizuri, inapanda kila siku inapanda juu. Iko nani treatment ya COVID hapa ilikuwa juu, watu walipata dawa hiyo, watasema walienda ku afford wananchi wanaenda kupata dawa hiyo. Na government iliingizana, ikaongea na pharmacies, and the professor himself alisema sitaki watu wanapanda bei ya nani ya COVID hiyo. Tuko huko, nilisikia government inaenda kuregulate
ni mwandishi Robert Musinde akizungumza nasi kutoka mashariki mwa Uganda.
Na katika ripoti nyingine, viongozi wa idara za usalama wa mataifa kutoka nchini Burundi, Rwanda, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Tanzania jana wameidhinisha katika mkutano wao wa mjini Bujumbura jitihada madhubuti zinazodhamiria kuangamiza makundi yote ya uasi wenye silaha yanayopatikana ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa maelezo zaidi juu ya ripoti hii, tunajiunga na mwandishi wetu Jean Marie Vianne Hichu Burundi kutoka mjini Kigali.
Viongozi wakuu wa idara za ujasusi na usalama wa nchi za Burundi, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Uganda pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkutano uliojumuisha katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura kutathmini kwa makini hali halisi ya usalama inayojiri katika nchi za kanda maziwa makuu, wameazimia mikakati bora inayostahili kupewa kipaumbele ili kuimarisha ushirikiano wa kikanda kwa kutokomeza kabisa makundi ya waasi wenye silaha wa nchi za kigeni wanaoendelea kuzorotesha usalama wa nchi jirani wakitokea ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa hatua muhimu zilizochukuliwa na walioshiriki katika kikao hicho cha mjini Bujumbura ni pamoja na kuwapokonya silaha wapiganaji wote wa makundi ya uasi yanayopatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ilivyofahamishwa na Jenerali Vincent Nyakarundi, mkuu wa idara ya ujasusi wa nchi ya Rwanda, aliyesoma taarifa iliyohitimisha shughuli za mkutano huo.
Les chefs de service de renseignement et de sécurité ont examiné et adopté le plan d'action pour la neutralisation des forces négatives.
Wakuu wa idara za ujasusi na usalama wamejadili na kuidhinisha mpango wa pamoja wa kuangamiza makundi ya waasi wenye silaha. Jitihada hizo zitalenga hususan mchakato wa kupokonya silaha na kuwarejesha makwao waasi kwa kuwashirikisha wananchi wa kawaida na mashirika ya kiraia katika zoezi hilo. Italazimika pia kupiga vita mitandao yote inayogharamia waasi kwa kuwapa silaha na uwezo wa kiuchumi. Kwa upande wake, mkuu wa idara ya ujasusi wa Burundi, Jenerali Defense Alarurema, amehakikisha kwamba makundi ya waasi yalijidhatiti kwa wingi katika kanda ya maziwa makuu kutokana na hali ya kivita iliyojitokeza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia katika nchi jirani.
Abantu bagiye zirata mu karere haba mu Rwanda, muri Kongo, ngahi wacu mu Burundi, ivyo ahanini nizo byatumye
vita vilivyoisi kanda maziwa makuu, ikiwa ni nchini Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata nchini Burundi, ndiyo chanzo kikubwa cha kushamiri kwa makundi ya waasi katika kanda hii. Ndiyo sababu imeazimiwa mikakati bora ili nchi zote zishirikiane kwa pamoja zikiungwa mkono na jumuiya ya kimataifa katika harakati za kutokomeza makundi yote ya waasi wenye silaha. Itafahamika kwamba licha ya makundi ya waasi wa Kongo, Rwanda na Uganda, inaarifiwa pia kwamba katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hususan katika vijiji vya mkoa wa Kivu ya Kusini kunapatikana ngome za wapiganaji wa uasi wa Burundi wa makundi ya Red Tabara na FNL yanayojinasibu kuendesha vita vya kijeshi dhidi ya utawala wa Burundi. Jamaridha Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Asante sana Ishu Burundi, moja kwa moja basi kutoka kule jiji la Bujumbura Burundi. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, unasikiliza matangazo ya VOA Express ambao pia tunasikiliza kupitia redio zetu shirika huko Kenya, Sauti ya Mwananchi eneo la Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi, na vilevile sasa Bungoma nchini Kenya, Tanzania Dodoma FM ya Dodoma, bila kusahau kule Iringa Nuru FM, KFM kule Songea, Hits FM ya Zanzibar, pia tunasikika Voice of Korogwe kule Korogwe Tanga, na ukielekea kwa DRC unaweza kutupata kupitia Radio RNA huko Baraka, halikadhalika Radio Manyema number A ya Kindu, Radio Rakomu ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dominic zinapatikana Lubumbashi DRC. Usahau pia kuna Kalawezi Radio HD Life HD pale Kalawezi, na pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sasa basi, Mkamiti Kibasi yuko tayari kusoma habari za dunia.
Rais wa Haiti Jovenel Moise ameuawa kwa kupigwa risasi katika shambulizi lililotokea kwenye makazi yake binafsi, waziri mkuu wa mpito Claude Joseph alisema Jumatano. Katika taarifa, Joseph alisema kundi la watu wasiojulikana walihusika na mauaji hayo ambayo aliyaita kitendo cha kuchukiza kisicho cha kibinadamu na cha kishenzi. Alisema pia mke wa Moise Martin alijeruhiwa na kupelekwa hospitali kwa matibabu. Haiti imekuwa ikishuhudia udhaifu wa kisiasa na mgawanyiko pamoja na ongezeko la ghasia za magenge. Maafisa katika jimbo la New South Wales huko Australia wameamuru iongezwe wiki moja ya kufungwa kwa shughuli zote za umma kwenye mji wa Sydney ili kukabiliana na virusi vya corona kwenye mji wenye makazi ya watu milioni 5. Wanaotaabika na kuzuia ongezeko la mlipuko aina mpya virusi vya Delta vya COVID-19. Kufungwa kwa shughuli za umma hivi karibuni nchini humo kulitangazwa Juni 26 baada ya dereva wa gari aina limousine kwenye uwanja wa ndege wa Sydney ambaye alikuwa akisafirisha wafanyakazi wa anga wa kimataifa alipopimwa na kukutwa ana maambukizi aina mpya ya virusi hivyo. Zaidi ya watu 300 wameambukizwa tangu wakati huo. Mlipuko umeongezeka hadi watu zaidi ya 300 pamoja na kesi mpya 27 zilizoripotiwa Jumatano. Australia imefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kuzuia kusambaa kwa COVID-19 kutokana na juhudi kali za kufunga shughuli za umma, ikitangaza jumla ya kesi 30,861 pekee zilizothibitishwa na vifo 910 kulingana na kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya corona cha John Hopkins cha Marekani. Wafanyakazi wa utafutaji huko Florida Kusini nchini Marekani wanatarajiwa tauheni kutokana na hali mbaya ya hewa leo Jumatano, wakati wanaendelea kutafuta watu ambao walikuwa ndani ya jengo la makazi ambalo lilianguka takriban wiki mbili zilizopita. Utafutaji ulilazimika kusimamishwa kwa kiasi cha saa 2 siku ya Jumanne kwa sababu ya radi na upepo mkali kutokana na kimbunga Elsa. Dhoruba hiyo inaathiri Florida, lakini imeondoka kutoka kwenye eneo la Southside kaskazini mwa Miami mahala lilipoanguka jengo hilo. Wafanyakazi walipata miili 8 Jumanne na kuongeza idadi ya jumla ya vifo vya watu 36. Meya wa Miami-Dade Daniela Levin Cava aliwaambia waandishi wa habari kwenye mkutano wa Jumanne jioni kwamba watu 109 bado hawajulikani walipo.
Kwenye line bila bila shuwai mshuwai kwa kenye melewa kama wine tila lila yeti simizi na migegenu tunagege kuwana gege yosi na chisi tajiru wa mbegu na mwonga na mwana baba mtenge mama msalamu unorake la kurisi kumina tenge mwali chakaramu shetani mwana ibirisi kifugi uchungu uchungu mwana nyuma umecheza kishundundu. Kwenye sipu, sipu na kirungu, kirungu. Usteka mata utawaita wazungu. Babu mkunana, mkunana. Atutama kishi nani, na msuli wa kiongoa. Mambo yote hadharani. Ogogogogo, mtoto anataka kunipa. Wabete, tena kikata na imi. Ni pondala ni bu anataka ni pite pe lepo pe kuno chiyo anifike chekwe wetu pe mtamura da kitungu rojo ya embe kibanda kibanda odari kunemua miuno ya ushubwada kibanda nyuma kalipa tambua kafunga shamida mwaga anakata kuna mua kakibogoyo jaja katoto kama inaini kamwana wana kupapa ndizi banana wana kapeleka kwa mama mama mama
Dangote
kama kuku tokimitana naibuka kana sama mulikana balana lana lana lana
kazote apa mtoto anadaka unipa dunia wapenzi tena kibaka dai
Ulea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC na kutia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki 9:30 kule Afrika ya Kati pia mtandao wetu wa voaswahili.com tuelekee kwenye kipengele cha barazani ambapo leo tunazungumzia je unaweza kuondoa vipi msongo wa mawazo baada ya timu ipendayo kufungwa haya basi tusikie kwa njia ya simu wanasemaje
Kwa jina langu naitwa Kristo Mlasi kutoka Tanzania, makao makuu ya nchi Dodoma. Yangu inavyofungwa waga naumia sana, hata tunyonga Manchester United ya Uingereza. Waga najisikia hali mbaya kutokana na mashabiki ambao wanawazomea wanapokuwa wanapoteza mechi zao. Lakini hapa nikiwa Tanzania timu yangu ya Yanga ikipoteza, waga naumia kwa sababu kama safari ni fly kuona ikimfunga mtani Simba goli moja kwa bila ni fly sana. Lakini wanga naumia saa timu yangu mara nyingi inavyofungwa.
Na sasa kama unaumia unachukua hatua gani je? Unafanyaje baada ya kuona
kama mara nyingi? Mara nyingi waga na jifariji na mechi zilizopita kwa mfano unapokuwa unazomewa waga unajifariji unasema mbona tuliwafunga mwaka fulani.
Hapo unaweza kuondoa mawazo yako.
Hapo waga unajifariji kwa kujiondoa mawazo kwa mechi zilizopita.
Kabisa.
Na baada basi ya kupata maoni kwa njia ya simu tuangalie kwenye upande wa Facebook waliotuma maoni yao na Razaki huyu Makunguli. Anasema mimi huondoa mawazo baada ya timu yangu kufungwa kwa kutosikiliza au kuangalia vyombo vya habari hasa vipindi vya michezo kwa siku hiyo nzima. Haya, kazi kweli kweli. Simon Aruka Waroi anasema timu inapofungwa mimi hujipa shughuli katika maeneo mengine ya burudani ili nisiwe na mawazo mengi akiwa kule Nairobi, Kenya. Pascal McGenius yuko Dodoma Tanzania anasema huwa najiandaa kiakili kwa kusema mpira ni matukio matatu kufungwa kunauma kwa hiyo nikipigwa tu naingia YouTube naanza kuangalia mechi ambazo timu yangu ilipata ushindi wa kishindo kwa kumkamiti.
Naam, Sande Shomari, basi kwa upande wangu mimi ninasoma maoni kutoka kwa Festo Kellison Mliuka wa Hihegela. Anasema yeye ameandika hivi, kama Yanga ikifungwa na Simba, yeye huwa anaondoa usongo wa mawazo kwa kukaa na familia yake, ambapo anaandika kwamba wanachinja kuku au kununua nyama kilo moja na hatimaye maisha yanaendelea. Sami wa Masebu yeye ameandika baada ya timu yake anayoipenda AFC Leopards kufungwa na Gor Mahia Jumapili huko Kenya. Anasema alijipa shughuli ya kujisahaulisha na matokeo hayo ya mpira. Robert Sheruyot, yeye anapatikana Kericho huko Kenya, ameandika yeye kama shabiki wa soka hususan ligi ya Uingereza, timu anayoshabikia kubwa ni Manchester United. Iwapo imepoteza mechi, huwa anapenda kutizama zile mechi za awali ambazo walishinda pakubwa, hususan Manchester ikimpiga vibaya timu ya Arsenal, pamoja na kugubika jicho matokeo ya timu pinzani kama Chelsea na Liverpool na timu nyinginezo. Haya basi, Sunday, ndio hayo maoni ya msikilizaji niliyokuwa nayo na kurudisha kwako.
Basi naona wasikilizaji wamekuwa na maoni mseto kuhusiana na kipengele hicho cha barazani. Hii ni VOA Express ikikutangazia kutoka Washington DC. Msikilizaji, tunakwambia Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu. Na mwana mwanamuziki Otile Brown na kushirikiana naye Ali Kiba wanakuja na kitu In Love. Pata mambo msikilizaji.
Amoshawaiwa mwendo na mitindo kama rosi hatinto shabuni hizo timpo alijania chakalama mama ulivyo simpo aujapaka tamatara
nasema kibeti anata pimpo depu yake shingo chuno kama sisi ya lingon macho yake kama ya chungo
yoyo vyoripo mama kinoma chujua ane pale kuona
Haya basi msikilizaji, kibao hicho In Love cha Otile akishirikiana na Ali Kiba bila shaka kimekuburudisha kweli kweli mahala popote pale unaposikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Na sasa tuangazie masuala ya teknolojia. Basi hebu fikiria, unaingia kwenye gari lako. Haya basi, wanasayansi wanasema nini katika masuala haya ya teknolojia? Wanasayansi hapa Marekani wamezindua teknolojia ambayo inakusudiwa kuokoa maisha ya maelfu ya watu. Kila mwaka takriban watu 10,000 hupoteza maisha yao hapa nchini Marekani pekee kwa sababu za ajali zinazosababishwa na madereva walevi. Iwapo makampuni makuu ya kutengeneza magari yatakumbatia teknolojia hii, ajali nyingi za barabarani kote duniani zitaepukika. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, basi Harrison Kamau ana maelezo zaidi juu ya masuala haya ya teknolojia.
Sio wengi wanaofikiria kuhusu hatari yoyote kabla ya kuanza kuendesha magari yao. Burumisha gari, anza kuendesha. Lakini katika siku za usoni huenda hilo lisiwezekane iwapo ni walevi.
Two technologies are being explored.
Mfumo mpya unaotengenezwa ili kutumika kwenye magari unatumia sensors zinazopima kwa haraka kiwango cha ulevi kwenye damu yako. Iwapo kinazidi kiwango rasmi, gari halitaondoka. Sensa hizo za pumzi ambazo zimewekwa katika sehemu mbalimbali za gari zinapima pumzi ya dereva.
And the sensor can compare the two.
Kwa kutumia miale ya infrared, mfumo huo unapima mchanganyiko wa gesi ya carbon dioxide na kiwango cha ulevi kilichoko kwenye pumu ya dereva. Sensa zilizowekwa kwenye kibonyezo cha kugurumisha gari au kwenye usukani zinapima viwango vya ulevi kwa kuangazia miale ya infrared kupitia vidole vya dereva. Programu hii itwayo Driver Alcohol Detection System, DADS kwa kifupi, ambayo inaungwa mkono na baadhi ya makampuni makubwa kutengeneza magari, inakusudia kupunguza zaidi ya vifo 1,000 vinavyotokana na uendeshaji magari na madereva walevi kila mwaka hapa Marekani. Robert Strausberger ni rais mkurugenzi mkuu wa DADS.
And that is really ultimately our goal with.
Na hilo haswa ndilo lengo halisi la program hii. Ni kumaliza kabisa kile ambacho tunaweza kukimaliza na mwishowe kumaliza huzuni ambao huzipata familia kutokana na ajali hizo.
Jimbo la Virginia lilikuwa la kwanza kufanyia majaribio sensa hizo na kupata maoni ya washiriki. George Bishop ni afisa wa idara ya usajili wa magari katika jimbo la Virginia.
When we as a team looked at the technology, it became very clear to me.
Tulipotazama teknolojia hiyo kama timu, ilikuwa bayana kwangu kama ni teknolojia iliyo na uwezo wa kukinga mtu kutokana na ajali, kama tu ilivyo anapokuwa amejifunga mkanda wa gari.
Kuna sababu nyingi zinazowapatia matumaini watafiti ambao wamebuni teknolojia hii inayotajwa na watafiti kama hatua kubwa katika juhudi za kukabiliana na maelfu ya ajali zinazosababishwa na walevi kote duniani na kupelekea maafa na majeraha ambayo yanaweza kuepukika kwa urahisi. Harrison Kamau, meza ya teknolojia, VOA, Washington DC.
Haya, sana sana basi, baada ya kusikia mambo ya teknolojia hayo, msikilizaji, umewadia sasa wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali. Na mwana mkamiti Kimasi yupo standby kutujuza yale yanayotamba Facebook, Twitter na kwingineko. Kwazi kwako mkamiti.
Shukrani sana Sunday Shomari. Kinachozungumzwa ni kuhusu kifo cha rais wa Haiti Jovenel Moise, ambaye aliuawa akiwa nyumbani kwake na kundi la watu wenye silaha, alitangaza waziri mkuu wa mpito Claude Joseph. Sostenes anaandika RIP rais Jovenel Moise. Treson anaandika, hivi ni kwa nini rais auawe akiwa nyumbani kwake? Walinzi walikuwa wapi? Maridadi anasema uchunguzi imara ndio unahitajika. Rest in peace rais Moise, na pia pole kwa Wahaiti popote mlipo. Katika taarifa nyingine ni kuhusu hospitali mpya 5 zilizofunguliwa kwenye kaunti ya Nairobi na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ameelekeza hospitali hizo zitoe huduma ya saa 24 kwa wakazi. Vituo vipya vya afya ni sehemu ya hospitali 24 kama hizo zinazojengwa na huduma ya jiji la Nairobi NMS kama sehemu ya mpango mpana wa serikali. Mbarak anaandika, hili ni jambo jema kwa wakazi wa maeneo hayo, kwani afya ni muhimu kwa maisha yetu ya kila siku. Tadiak anaandika vituo vya afya viongezwe na pia wahudumu, yani manesi na madaktari wawepo, bila kusahau dawa ziwepo za kutosha. Lakini kama vituo vipo na madaktari hakuna, bado ni shida. Molel anaandika ni hatua njema hapo mlipo, lakini juhudi zaidi zinatakiwa kuwepo na kuwapa motisha wahudumu wa sekta ya afya, kwani fani hiyo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku, ili wasikimbilie hospitali za binafsi. Kazi nzuri serikali ya Kenyatta. Paudensia anaandika jambo jema, na bila shaka hospitali zitakuwa na dawa za kutosha na wahudumu wenye uweledi, wafanyakazi wenye ufahamu mzuri pia. Hapo tunaunga mkono. Hongera wa Kenya wote na hongera kaunti za Nairobi. Naona ujumbe uliopo ni ule ule ambao unajirudia kuhusiana na pongezi za kufunguliwa kwa hospitali hizo kwenye kaunti ya Nairobi. Basi sina budi nirudi kwako Sande Shomari ili uendeleze gurudumu hili la VOA Express. Mimi niliyekuandalia yavumayo mitandaoni ni Mkamiti Kibayasi.
Nam, basi baada ya kusikia hayo, endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Muda ukiwa unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache ya kukujuza wewe msikilizaji. Na tunaangalia basi, tumeweka swali kwenye Facebook. Swali letu linasema, je, kuteuliwa kwa governor wa kwanza mwanamke wa benki kuu ya DRC Bi Malango Kabedi Mbuyi kutapeleka kukabiliana kamilifu na visa vilivyoongezeka vya ubadhirifu wa fedha vya maafisa wa serikali? Haya, naanza na majibu yake. Dennis Mganyizi wa Bukoba anasema siamini kama itawezekana, ila ngoja tuone yeye naye utendaji wake kazi utakuwa vipi. Haya, Elvis Mahungu Kifuluka kuko Baraka Fizi Kivu Kusini anasema mimi siamini kabisa kama haya yatawezekana. Kama mtu aliyekuwepo hapo, visa vingi vimetokea na watangulizi wake hawakuweza, na walikuwa mashupavu kama yeye, lakini haikuwa rahisi. Kwa hiyo hapa kazi ni kubwa sana. Naye Jisandu Daga akiwa Shinyanga vijijini, asa badiliko yanaweza kuwezekana, itabadilika kwa sababu ameteuliwa gavana mwanamke. Tuone mambo haya.
Kwa upande wangu mimi nasoma ni kutoka kwa Kamate. Yeye anasema anapatikana DRC eneo la Lubero. Ameandika kwamba tunaamini kwamba ataleta mabadiliko, lakini jambo la muhimu atusaidie kupunguza kwanza dola ya Amerika, kwani inatusumbua sana. Ndio maoni aliyoandika Ronel. Yeye anasema anapatikana wapi huyu? Anapatikana huko Goma DRC. Ameandika siamini kwamba mabadiliko yatakuwepo, ingawa utarahisisha apunguze dola ya Marekani itakuwa jambo muhimu sana.
Sawa kabisa Mkamiti. Basi muda kama unavyosema unakimbia kweli kweli, kufikia hapo ndio EVO Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu walofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Hadi Riami, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Naitwa Sunday Shomari, na watakia siku njema popote pale mlipo, kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.